Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى pagi ini kita akan mempelajari satu keadaan di mana kita pasti akan menuju ke sana, sementara yang lain tidak. Antum misalnya sedang menunggu kehadiran seorang cucu. Menurut perkiraan, beberapa bulan lagi antum akan punya cucu, menimang cucu. Apakah ini pasti terjadi? Jawab, belum tentu. Bisa terjadi, bisa tidak. Begitu juga ketika antum nyebar undangan mau menikah, sudah ditentukan hari-hanya. Apakah ini pasti terjadi? Belum tentu. Bisa terjadi, bisa tidak. Ya, bisa melangsungkan pernikahan atau tidak jadi. Itulah dunia. Ya, dan seterusnya, antum sedang nulis skripsi, sebentar lagi mau di wisuda. Ya. Apakah pasti terjadi? Tidak juga. Apa yang kita rencanakan di dunia ini bisa terjadi, bisa tidak. Nah, adapun sakaratul maut yang akan kita pelajari ini, mau tidak mau, siap tidak siap, pasti terjadi. Idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dan kalau ajal itu sudah sampai, sudah tiba, maka sesaat saja, semenit saja, sedetik saja, yang lebih kecil dari detik apa, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ketika ajal itu sudah tiba. Ajal yang mana? Yang telah ditulis oleh Allah. Jadi ajal kita masing-masing, si A, si B, si C. Si A ini ajalnya kapan? Sudah ditulis oleh Allah. Si B ajalnya kapan? Sudah ditulis oleh Allah. Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit belum ada, bumi belum ada, tapi ajal saya, ajal antum, ajal si A, ajal si B sudah ditulis oleh Allah. Karena siapapun kita sudah ada catatannya di sebuah tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis, tidak ada yang tertinggal. Termasuk ajal kita. Ya. Oleh karena itu, hari demi hari, bulan demi bulan, sebagaimana yang dikatakan tadi, sebetulnya kita sedang menunggu. Dan kemanapun kita berjalan, manapun kita berlari, kita menuju ke situ. Jadi sebetulnya kita tidak kita tidak dikejar, kita tidak dihampiri oleh maut itu, tidak. Tapi kita sendiri yang menghampiri. Mau kemana? Ke situ. Ya. Padahal selama ini kita menghindari al-maut. Buktinya kalau sakit, diobati. Buktinya kita olahraga. Dan itu boleh, dan itu bagus. Ya. Tetapi jangan pernah berkeyakinan bahwa dengan saya olahraga, maka ajal saya akan mundur. Seperti ucapan orang-orang kafir. Orang kafir kan begitu. Kalau pengin panjang umur, kalau pengin tidak cepat mati, makan bergizi. Olahraga. hidup teratur, istirahat yang cukup, itu keyakinan orang kafir. Adapun kita orang yang beriman, kita olahraga biar sehat. Kita hidup teratur biar bagus badan kita. Ya, jangan pernah dihubungkan dengan ajal. Karena apa? Karena ajal telah ditulis. Ajal telah ditulis oleh Allah Rabbul Alamin sebelum langit ada, sebelum bumi ada. Dan sekali lagi, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal yang telah ditulis oleh Allah ini tiba waktunya, ya, 5 Februari misalnya, maka tidak mungkin jadi 6, tidak mungkin jadi 4. Ya, kecuali atas kehendak Allah. Nah, ini kita tambahkan satu ilmu. Jadi begini, catatan Allah ada dua. Catatan Allah ada dua. Catatan yang pertama tadi, di Lauh Mahfuz. Itu Allah catat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Seluruh kejadian di jagat raya alam semesta. Ya. Kemudian ada catatan kedua. Kita lihat di Sahih Bukhari misalnya. Dia membawakan riwayat di mana Allah menyuruh kepada malaikat penjaga rahim. Jadi ada malaikat penjaga rahim. Malaikat ini setiap kali ada air mani masuk ke dalam rahim itu, malaikat ini selalu bertanya kepada Allah, ya Allah, mau dijadikan atau tidak? Mau dijadikan manusia atau tidak? Kalau Allah mengatakan tidak, jangan jadikan, maka akan dikeluarkan dalam bentuk darah. Yang dimaksud darah, darah haid. Karena wanita yang haid berarti tidak hamil. Kalau Allah menjawab, jadikan, maka malaikat ini akan menjadikan air mani itu sebagai janin di dalam rahim seorang wanita. Dan itu mudah bagi malaikat. Tidak sulit apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghalang-halangi air mani jadi janin. Ya. Maka ketika Allah mengatakan, ketika ada air mani masuk ke dalam rahim, Allah mengatakan, jadikan, malaikat selalu mengatakan, ya. Enggak ada cerita malaikat bilang, susah ya Allah. Ada spiralnya misalnya, ya kan? Atau dia minum pil, ya, enggak ada cerita. Ya, kalau orang kafir mungkin dengan pil, dengan kontrasepsi ini, dengan spiral, enggak mungkin jadi anak. Itu orang kafir. Kalau Nabi apa? Ketika Nabi mendengar para sahabat berazal, mengeluarkan rahim, mengeluarkan air mani di luar rahim, secara logika tentu tidak akan jadi anak. Karena anak adalah pertemuan antara air mani laki-laki dengan wanita di dalam rahim. Ini dikeluarkan. Ya. Apa kata Nabi? Itu tidak akan membatalkan rencana Allah. Ruh yang telah dipersiapkan oleh Allah tidak mungkin batal dengan KB. Lihat keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mestinya keyakinan kita semua bahwa usaha manusia itu enggak ada artinya apa-apa kalau bertentangan dengan rencana Allah. Rencana Allah yang pasti jadi. Allah Tuhan Rabbul Alamin, tidak mungkin rencana Dia batal gara-gara usaha kita. Saya misalnya ditakdirkan oleh Allah punya anak 7 misalnya. Ya. Lalu saya dengan istri saya baru punya anak 2 KB. Ya. Maka rencana Allah bahwa saya punya anak 7 enggak jadi, jadinya 2. Mungkinkah begitu? Kalau begitu bukan Tuhan Allah. Allah bukan Tuhan kalau begitu. Ya. Subhanallah waliyadubillah kalau ada seorang muslim berkeyakinan seperti itu. Kalau akhirnya saya punya anak 2 misalnya, berarti itu rencana Allah. Memang rencana Allah, saya punya anak 2. Kalau Allah merencanakan saya dengan istri saya punya anak 7, tentu enggak mungkin jadi 5, jadi 4, apalagi jadi 2, apalagi tidak punya anak. Rencana Allah tidak mungkin batal. Inilah keyakinan seorang muslim. Jadi silakan seorang muslim berusaha. Biar dagangan laris, maka silakan cari tempat yang strategis, pelayanan yang bagus, harga jangan terlalu mahal, silakan. Tetapi laris dan tidak laris, laku dan tidak, sukses dan gagal, ada di tangan Allah. Kita cuma berusaha, itulah seorang muslim. Ya, saya lanjutkan. Setelah Allah mengatakan jadikan, maka dijadikan, dipelihara oleh malaikat penjaga rahim ini. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Ya, Allah membongkar rahasia ini. Bahwa Allah membagi dengan bilangan 40. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Ya, 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari terakhir, berarti 120 hari ya, 4 bulan, ditiupkan apa? Ruh. Allah meniupkan ruh ke janin yang berumur 4 bulan itu. Dan sebelum itu tidak ada kehidupan, masih mati. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa menggugurkan sebelum itu tidak sama dengan menggugurkan setelah itu. Ya. Adapun sama-sama haram, ya. Sama-sama haram, ya. Tetapi keharamannya, dosanya tidak sama. Ya. Sebagaimana dosa itu bertingkat. Berzina itu berdosa. Berzina dengan istri tetangga lebih besar lagi dosanya. Ya. Berbuat kefasikan di tanah ini, di Indonesia ini, berdosa. Berbuat kefasikan di tanah haram lebih berdosa, dan begitu seterusnya. Kemudian ketika Allah sudah meniupkan ruh, maka hiduplah janin itu. Sebelumnya mati. Mati bukan berarti diam. Maka orang mengatakan, sebagian orang mengatakan, kok ini tidak sesuai dengan penyelidikan para ahli, para dokter? Bukankah umur 3 bulan, 3 bulan setengah sudah ada gerakan? Aljawab, gerakan belum tentu hidup. Lihat pohon, itu bergerak. Apakah pohon ada ruhnya? Tidak ada. Yang ada ruh kan manusia dan hewan. Oleh karena itu kita dilarang menggambar hanya manusia dan hewan. Adapun pohon, boleh. Karena kata Nabi, yang tidak punya ruh tidak apa-apa digambar. Dibikin patungnya. Adapun yang tidak boleh, yang punya ruh. Gitu. Berarti sebelum 4 bulan ini, belum hidup. Ada gerakan, tapi tanpa ruh. Sebagaimana kita tahu. Nah, setelah ditiupkan ruh, maka Allah berkata kepada malaikat penjaga rahim, tulis umurnya sekian. Tulis rizkinya sekian. Disebutkan 4 di situ. 4 ini contoh. Ya. Tuliskan amalnya. Dan tulis pula dia bahagia atau celaka. Jadi Allah sudah tahu dari awal mula. Dan Allah sudah membongkar rahasia ilmu Allah kepada seorang malaikat. Adapun yang lain kan tidak tahu. Jibril, Mikail tidak tahu, apalagi manusia. Ya, apalagi janin yang bersangkutan. Tapi malaikat yang satu ini tahu. Gitu. Nah, di sini ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Ini agak berbeda dengan catatan yang tadi. Yang berapa tadi? Nah, yang 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu diakhiri dengan ucapan Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan roh, pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Apa yang dimaksud? Tidak ada perubahan. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Itu catatan di Lauh Mahfudz. Adapun catatan di rahim ibu kita ini agak berbeda. Apa misalnya? Allah katakan kepada malaikat tadi tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia menyambung silaturahim kepada saudara-saudaranya, famili-familinya, memperhatikan saudara-saudaranya yang miskin, maka tambah jadi 70 tahun. Nah, ini ada. Ini ada. Makanya Nabi mengatakan, jika kalian ingin panjang umurnya, falyasilur rahimah. Sambunglah silaturahim. Ini sesuatu pelajaran bagi kita dan wajib bagi kita imani. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa siapa dari kita ingin panjang umur, silaturahim. Ya, kan ada catatan seperti ini. Ah, tentu si janin ini akhirnya 60 tahun atau 70 tahun, Allah sudah tahu apa belum? Tentu sudah tahu, bukan Tuhan kalau belum tahu. Ah, ini yang di Lauh Mahfuz. Gitu. Jadi kalau kita ingin panjang umur, silahkan lakukan ini. Dan itu banyak. Tulis dia sakit sebulan. Tapi kalau dia terus berdoa, memohon, merengek kepadaku, maka rubah jadi seminggu misalnya. Tulis bisnisnya yang di sana itu gagal. Tapi kalau dia rajin sedekah, ganti jadi berhasil. Tulis begini, begini, kalau begini, begini. Ini luar biasa. Nah, disinilah makna firman Allah bahwa seandainya lautan itu menjadi tinta dan pohon-pohon yang ada di muka bumi itu jadi pena untuk menulis ucapan-ucapan Allah, kalimat-kalimat Allah, maka habis air lautan, habis tinta-tinta, pena-pena yang jadi dari pohon itu, sementara kalimat-kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah belum habis tertulis. Ya bayangkan, satu manusia aja dari dia lahir sampai dia mati. Umur 60 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan Nabi Nuh berapa? 1000 tahun. Itu sudah ditulis semua. Dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang akan dia lakukan ditulis semua oleh Allah. Dan Allah ucapkan itu. Dan didengar oleh malaikat penjaga rahim tadi. Ya. Maka keliru kalau ada orang memahami bahwa kalimat Allah ini Al-Quran, maksudnya keliru. Al-Quran 30 juz. Ya, kita tulis dengan tinta sedikit, selesai. Ya, bukan itu maksudnya, firman Allah yang lain. Karena firman Allah dibagi dua, ada yang diwahyukan dan ada yang tidak diwahyukan. Firman Allah yang diwahyukan itu ada di Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Adapun firman Allah yang tidak diwahyukan, salah satunya ini. Dan itu banyak. Dan ini akidah salaf, ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti Rasul dan para sahabat, bahwa Allah terus berfirman, terus sampai hari ini. Sampai hari ini, Allah berkata, dan didengar oleh malaikat. Didengar oleh para malaikat, didengar oleh malaikat penjaga rahim, dan seterusnya. Ya, ah, jadi, siapa di antara kita yang ingin panjang umur, silakan. Tidak dilarang. Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin tadi, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin panjang umur, sambung silaturahim. Ini cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun olahraga, makan bergizi, istirahat teratur dan seterusnya, silakan, tidak dilarang. Bahkan Nabi menyebutkan beberapa macam olahraga. Tetapi meyakini bahwa dengan cara seperti itu umur kita jadi panjang, tentu sebuah kekeliruan. Ya, sebuah kekeliruan. Ya. Kita lanjutkan. Apa sikap kita terhadap kematian? Antum ingat barangkali apa yang diucapkan oleh Nabi ketika beliau selesai mengubur mayat. Beliau dan para sahabat masih di atas kubur. Apa kata beliau? Limisli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti ini hendaklah kalian bersiap-siap. Untuk hari seperti ini hendaklah kalian bersiap-siap. Berarti kita oleh Allah disuruh mempersiapkan diri. Berarti ingat kepada kematian adalah sesuatu yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan seperti orang-orang kafir. Antum tahu orang-orang kafir sangat-sangat benci kepada kematian. Sangat-sangat takut dengan kematian. Maka simbol-simbol kematian itu ditutup oleh orang-orang kafir. Ada kuburan, tutup. Gitu. Melihat kuburan itu adalah sesuatu yang sangat menyesakkan dada mereka. Karena mereka enggak mau mati. Itulah orang kafir. Nabi tidak. Nabi bahkan mengajak kita, mengajarkan kita untuk sengaja mendatangi apa? Kuburan. Sengaja mendatangi kuburan. Apa istilahnya? Ziarah kubur. Untuk apa? Litudzakkirul maut, agar kalian ingat mati. Kalau sekedar mendoakan dari masjid ini juga bisa, dari rumah juga bisa. Ibu kita, ayah kita sudah meninggal, kita doakan dari masjid ini, ya Allah ampuni dosa ibuku, ayahku, terimalah amalnya. Bisakah? Tentu bisa. Maka yang penting kita ziarah kubur itu apa? Litudzakkirul maut, agar kita ingat mati. Nah, orang kafir tidak, enggak ada itu. Maka tidak ada mereka mendatangi kuburan, bahkan ditutup. Mayat ditutup. Mayat itu kan simbol kematian, ditutup. Masukkan ke dalam peti. Udah masuk ke peti, masukin lagi ke ambulan. Udah begitu diberisikin, ngeong, ngeong. Enggak ada tahlil, enggak ada tahmid, enggak ada istighfar, enggak ada tadabbur. Berisik. Ya. Yeah. Walaupun kita mengucapkan takbir, tahmid secara jahar juga tidak boleh. Ya, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari simbol kematian itu tidak ditutup. Oleh karena itu tidak ada riwayat Nabi memasukkan mayat, membungkus mayat dengan sesuatu sehingga mayat itu tidak terlihat. Nabi menggotong mayat itu terlihat, membujur mayatnya, tidak ditutup oleh sesuatu. Seperti di kita keranda, kurung batang, ya, dan seterusnya, itu kan menutup mayat, mayat jadi tidak terlihat. Apalagi ditutup dengan kain hijau, ini menutup simbol kematian. Karena beda, ya, melihat keranda apalagi peti ambulan dengan mayat terbujur dengan kain kafan putih tentu berbeda. Kita yang masih punya iman, ketika barangkali ada niat dalam diri kita untuk berbohong, untuk menipu, untuk korupsi, untuk selingkuh misalnya, begitu melihat mayat, insya Allah kita merasa dinasihati. Itulah seorang mukmin. Apalagi mayat teman kita yang kemarin belum lama masih ngobrol dengan kita, yang jauh lebih muda dari kita, tentu kita merasa dinasihati. Karena nasihat ada dua. Nasihat yang bisa bicara, nasihat yang keluar dari mulut seseorang. Yang kedua, nasihat yang tidak bisa bicara. Nah, salah satu nasihat yang tidak bisa bicara adalah kematian. Kematian nasihat bagi kita. Walaupun gak ada suaranya, gak ada yang menasihati kita. Tapi seorang mukmin merasa dinasihati dengan matinya teman kita, saudara kita, tetangga kita, anak kita. Kita merasa dinasihati. Dia mati di saat dia sehat, segar, bugar. Tentu saya juga bisa seperti itu. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Limisri hadzal yaum fa'iddu." Ya, untuk hari seperti ini kalian bersiap-siap. Itulah para nabi, para rasul menasihati manusia untuk ingat mati sehingga menjauhkan diri dari dosa. Ditakut-takuti dengan kematian, dengan siksa kubur, azab kubur, neraka, itu dari Allah. Sementara antum tahu siapa yang menakut-nakuti seseorang dengan kemiskinan? Eh? Siapa? Ah, setan. Ya'idukumul faqr. Setan itu selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Ya. Yeah. Ente punya anak 4, masuk pesantren semua. Nanti masa depannya gimana? Ya, yeah. Masuk mau jadi ustaz semua. Padahal pintar, yang kalau jadi dokter, luar biasa. Kalau jadi insinyur, ditakut-takuti. Bahwa seorang muslim jadi dokter, jadi insinyur, tentu boleh. Tetapi merasa takut dengan kemiskinan, ini yang haram. Itu yang melanda kaum muslimin hari ini. Lebih takut dengan syaitan daripada kepada Allah. Makanya lebih takut dengan kemiskinan. Gitu. Dia gak takut anaknya tawuran, anaknya jatuh ke dalam minum-minuman keras, narkoba, meninggalkan sholat, pacaran. Yang penting studinya bagus. Lihat. Dosa dia tidak takuti. Sementara kemiskinan dia takut. Pesantren kan terjaga, tidak ada tawuran, tidak narkoba, insya Allah. Tapi gimana masa depannya? Ini. Banyak dari kita yang tidak yakin bahwa rizki masing-masing kita sudah ditulis. Yang empat tadi, selain umur, rizki, sudah ditulis oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita takut? Dan tidak mungkin seseorang itu mati sebelum apa? Tidak mungkin seseorang itu mati, tidak mungkin, sebelum rizkinya habis dia terima. Kan Allah telah tulis, si fulan, si A ini, rizkinya sekian. 1 miliar misalnya, entah satuannya apa. Diterima dari dia kecil, ya, yang berupa asi, yang berupa ini terus. Pas habis, pas mati. Tidak mungkin habis, loh, ajalnya masih 2 tahun lagi nih. Padahal rizkinya sudah habis. Itu kan kita. Kalau kita yang ngatur mungkin. Allah tidak. Pas rizki dia terima, selesai, yang terakhir habis, pas ajal. Pas. Ya. Dengan demikian, gak ada manusia yang tidak dapat rizki. Gak ada. Selagi dia masih hidup, dia dapat rizki. Gak ada orang yang tidak dapat rizki. Loh, bagaimana orang yang kelaparan? Bagaimana orang yang gak punya uang? Ya. Kita tidak boleh sempit wawasan bahwa rizki bukan sekedar uang. Anak tetangga pada narkoba, anak tetangga pada sakit-sakitan, anak kita pada baik, pada nurut, apa itu bukan rizki? Rizki juga. Istri orang dia pada kurang ajar sama suami, bahkan sendiri, istri kita saleha, nurut, apa itu bukan rizki? Rizki bukan hanya uang, bukan hanya makanan, luas rizki. Badan kita sehat, hidup kita nyaman. Itu bagian dari rizki. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengatakan, Allah memberikan surga. Kepada siapa? Kepada seseorang sebelum surga, yang betul-betul surga nanti di akhirat. Beliau berikan contohnya siapa? Gurunya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dalam keadaan sempit di penjara, makan terbatas, tidur tidak enak, tetapi luar biasa bahagia beliau. Allah memberikan kebahagiaan itu di hati. Oleh karena itu Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, ketika sesak dajarannya, ketika sedih, ketika semangatnya kendor, maka datang ke penjara. Luar biasa. Seorang alim, seorang yang zuhud, seorang yang qanaah, bisa memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Dari mana? Dari penjara, subhanallah. Karena Allah, karena kau bahagiakan hatinya. Allah berikan kekayaan di hatinya. Inilah seorang muslim. Maka wajib bagi kita bersiap-siap menghadapi kematian yang pasti akan terjadi. Di mana kematian ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seperti apa sakitnya? 500 kali sabetan pedang. Kayak apa rasanya? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakannya. Insyaallah nanti akan kita singgung sedikit bagaimana kematian beliau. Ada kisah kematian Nabi Adam, kematian Nabi Musa. Ada kisah-kisah. Karena sedikit berbeda antara kematian kita dengan kematian seorang Nabi. Allah mewajibkan kepada malaikat maut untuk memberitahukan kematian seorang Nabi. Jadi datang dengan memberitahu. Bahkan lebih dari memberitahu apa? Memberikan pilihan. Insya Allah nanti kita bahas. Kita bahas dulu kematian manusia biasa. Apa yang terjadi di detik-detik sebelum kematian datang? Sebelum malaikat maut datang, antum sebut malaikat maut ya, jangan Israel, ya. Karena istilah Israel, Qabil, Habil, ini tidak ada di Al-Quran dan tidak ada di Hadis. Nabi belum pernah mengucapkan kata istilah Israel atau anak Adam yang abang membunuh adiknya itu Qabil, Habil. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Itu ada di Taurat dan Injil. Israiliyat. Oleh karena itu para ulama tidak suka menyebut istilah Qabil, Habil, Israel. Gitu. Menolak juga tidak. Karena apa? Karena bisa benar, bisa salah. Bisa saja benar. Karena apa yang ada di Taurat dan Injil kan dibagi dua. Yang pasti benarnya, yang pasti salahnya, yang kita tidak tahu ini benar atau salah. Nah yang ketiga ini, para ulama tawakuf, diam. Nah, termasuk penyebutan Israel. Terkenal di negeri kita ini, malaikat pencabut nyawa Israel. Tapi sekali lagi, Israel ini, istilah Israel, hanya ada di Taurat dan Injil. Di perjanjian lama, perjanjian baru. Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Adapun di Al-Quran dan hadis sahih, tidak ada. Sebelum malaikat maut datang, terlebih dahulu datang malaikat yang lain. Ada kalanya malaikat adab, ada kalanya malaikat rahmat, tergantung dia siapa. Seorang yang soleh, taat kepada Allah, atau ahli maksiat, apalagi kafir. Kalau yang meninggal adalah seorang mukmin, taat kepada Allah, maka yang datang adalah malaikat rahmat. Dia membawa apa? Dia membawa kain kafan dan hanut. Hanut semacam olesan begitu. Dari mana? Dari surga. Kalau yang meninggal itu orang kafir, maka yang datang adalah malaikat azab. Dia membawa kain kafan dan hanut dari neraka. Oleh karena itu, antum ingat ada sebuah riwayat, hadis. Ada seorang mati didatangi oleh dua-duanya. Nah, ini tumben-tumbenan ya. Biasanya satu, kalau enggak malaikat azab, malaikat rahmat. Ini dua-duanya datang, malaikat azab datang, malaikat rahmat datang. Saya kira antum masih ingat siapa dia yang didatangi ini. Orang yang membunuh 99 ditambah 1, 100. Ya, saya kira masyhur ceritanya. Ini menunjukkan bahwa sabda Nabi satu dengan lain tidak bertentangan. Betul-betul saling mendukung. Ya, tidak seperti Injil, Taurat, perjanjian lama, perjanjian baru hari ini. Ya, apa yang ada di surat ini bertentangan dengan surat ini. Apa yang ada di halaman ini bertentangan di halaman ini. Adapun Al-Quran, Sunnah, tidak. Ketika Nabi bersabda, maka didukung oleh sabda Nabi yang lain. Ini salah satunya. Kemudian dia duduk. Malaikat yang datang ini, yang membawa kain kafan dan hanut dari surga, karena yang meninggal ini seorang mukmin yang taat, dia menunggu sejauh mata memandang. Yeah. Lalu dia mendekat ketika malaikat maut datang. Ketika malaikat maut datang mencabut roh itu, maka tidak dibiarkan sekejap mata, roh itu langsung diambil dan dimasukkan ke dalam kain kafan. Setelah diolesi dengan hanut itu, kemudian dibungkus dengan kain kafan yang dari surga. Lalu dia naik. Dan setiap kali naik melewati langit pertama, ada pintunya, ini sesuai dengan hadis Mi'raj, bahwa setiap langit itu ada pintunya. Maka Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu Isra Mi'raj selalu mengetuk pintu itu. Maka ditanya, siapa ini? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Dan seterusnya, tentu kita tahu hadisnya. Ah, ini seperti itu. Ya, meminta izin untuk dibukakan dan dibukakan. Dan setiap kali melewati malaikat, para malaikat yang ada di langit selalu bertanya, ruh siapa ini? Wangi sekali. Dijawab oleh malaikat yang membawa ini, malaikat rahmat, ruhnya Fulan bin Fulan. Disebut namanya yang terbaik. Ya. Oleh karena itu jangan ditinggalkan nama ayah kita. Jangan tinggalkan nama ayah kita. Ya. Sertakan dengan kita, Fulan bin Fulan. Gitu. Ini sunnah. Itu laki dan perempuan sama ya, Fatimah bin Ahmad, Fatimah Ahmad, Fatimah Mahmud, gitu. Bukan disertakan nama siapa suaminya, ini keliru. kekeliruan kaum kita. Kaum kita ibu-ibu disertakan nama suami, keliru. Keliru. Ya. Fatimah binti Muhammad, bukan Fatimah Ali. Ya kan? Disertakan nama ayahnya, bukan nama suami. Walaupun suaminya mulia, Zainab binti Jahsy. Ya, Zainab Jahsy. Bukan nama suaminya Rasulullah, Zainab Muhammad, bukan. Gitu. Terus setiap kali melewati malaikat, malaikat itu selalu bertanya, ruh siapa ini wangi sekali? Dijawab, ruh Fulan bin Fulan. Nah, tentu kita berharap nama kita disebut ya oleh malaikat ini, bukan oleh malaikat yang satunya. Ya. Sampai ke atas. Ya. Ah, lalu Allah kembalikan ruh itu di jasad kita untuk menjawab pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ya. Kita tidak bahas itu. Kita bahas sakaratul mautnya. Bagaimana kalau roh itu seorang kafir? Maka yang datang adalah malaikat azab dengan membawa kain kafan dari neraka dan hanut dari neraka. Lalu dibungkus, dimasukkan ke dalam itu, terus dia naik ke atas. Dan setiap naik ke atas minta izin untuk dibukakan, tidak dibukakan. Dan setiap kali melewati malaikat, malaikat selalu bertanya, ini roh siapa? Busuk sekali. Busuk sekali. Nah, dari sini kita tahu bahwa akidah yang sesat, akidah yang tidak tauhid, akidah batil, akidahnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, Hindu, itu betul-betul kotor, busuk sekali. Maka dikatakan, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Apa keyakinannya? Meyakini Tuhan itu ada tiga. Meyakini ada Tuhan yang bagian menciptakan, yang memelihara, dan seterusnya. Ini keyakinan najis, senajis-najisnya. Busuk sebusuk-busuknya. Ya, diwujudkan kebusukannya itu ketika dia mati. Waliyadubillah. Setiap kali minta izin untuk dibukakan, tidak dibukakan. Ya, lalu dia dibantingkan ke bawah. Ya, dan dia kembali ke jasadnya untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan Allah takdirkan dia tidak mampu menjawab. Padahal cuma tiga pertanyaan. Apa yang keluar dari mulutnya? Ha, ha, ha. Dia tidak bisa menjawab. Berbeda dengan seorang muslim. Walaupun dia berdosa. Walaupun dia mungkin minum khamr, berjudi. Tetapi dia muslim. Dia bertauhid. Dia tidak syirik. Maka dia bisa menjawab tiga pertanyaan. Menjawab tiga pertanyaan bisa, belum tentu selamat dari azab kubur. Karena kita masih ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada orang yang disiksa di kuburnya gara-gara kencing tidak cebok. Apakah ini hanya orang-orang kafir? Tidak. Ada seorang muslim beriman, bertauhid, tapi sering kencing tidak cebok, terancam siksaan ini. Ya. Maka sekali lagi, bisa menjawab pertanyaan, belum tentu selamat dari siksaan. Tidak bisa menjawab pertanyaan, pasti disiksa. Ya, inilah sakaratul maut yang akan kita hadapi. Ya, cepat atau lambat. Sedikit kisah menarik tentang Nabi Adam. Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah berumur 1000 tahun. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. 1000 tahun ini dihitung dari Adam diturunkan di bumi. Tidak dihitung dari Adam mulai diciptakan. Umur 1000 tahun kurang 40 tahun. Ya, berarti 960 tahun. Adam dicabut nyawanya. Didatangi malaikat maut. Gitu. Maka Adam kaget. Bukankah saya ditakdirkan oleh Allah umur saya 1000 tahun? Gitu. Kata malaikat maut, engkau lupa. Ternyata Adam lupa. Bahwa, ada dalam hadis ini. Adam lupa bahwa Adam pernah bikin perjanjian. Apa? Memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud. Antum bisa nikmati kisah menarik ini di Sahih Bukhari. Ya, di bab apa? Antum tahu? Babnya bukan bab kematian, ini Bukhari luar biasa ya. Bab apa? Bab mentaati menulis perjanjian. Disunahkan ketika kita berjanji, ketika kita berwasiat dan seterusnya ditulis. Ya, yang dibawakan oleh Bukhari hadis ini. Jadi Adam oleh Allah ditampakkan anak cucunya. Dari mulai Idris, Nuh, Saleh, termasuk yang muslim, yang kafir, ditampakkan. Allah menampakkan calon anak cucu Adam kepada Nabi Adam. Adam melihat seorang laki-laki yang wajahnya berseri-seri. Mungkin menarik perhatian Nabi Adam. Ya. Adam bertanya kepada Allah, siapa laki-laki ini ya Rabb? Dijawab oleh Allah, Daud. Nabi Daud. Adam bertanya, berapa umurnya? Allah menjawab, 60 tahun. Itu. Adam memohon kepada Allah, ya Rabb, tambahkan dia. Tambahkan umurnya. Tambahkan menjadi 100 tahun. Tambah 40 lagi. Kata Allah, tidak. Tidak. Kecuali diambil dari umurmu. Gitu. Kalau engkau mau, umurmu yang 1000 tahun berkurang menjadi 960. Yang 40 diberikan kepada Nabi Daud. Mau? Nah, Adam mau. Dan Adam menulis perjanjian itu. Oh, ini sunnah. Ketika kita membuat perjanjian, hutang piutang, apalagi hutang piutang, disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Isinya apa? Tentang menulis hutang piutang. Ya, karena itu antum amalkan salah satu sunnah Nabi ini. Ya, hutang piutang ditulis. Walaupun sama adik, walaupun sama keponakan, walaupun sama saudara. Karena apa? Sunnah. Gitu. Kan banyak dari kita, sama ponakan ini, sama saudara ini. Justru sama ponakan, sama saudara, agar tidak terjadi sesuatu di belakang hari. Kalau terjadi sesuatu, salah satu lupa, malah jadi tidak baik. Ya kan? Inilah sunnah Nabi SAW. Pasti mendatangkan kebaikan, tidak mungkin mendatangkan keburukan. Maka di akhir hayat Nabi Adam, ketika Adam umur 1000 tahun kurang 40 tahun, yaitu 960 tahun, dicabut nyawanya dan Nabi Adam komplain tadi, lalu dijawab dengan menunjukkan catatan. Ya, menarik ini apa yang dibawakan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan Nabi Adam, Nabi Musa dan lain-lain, seluruh para Nabi dan Rasul ketika datang ajalnya maka didatangi oleh Malaikat Maut dan diberitahu bahwa saya Malaikat Maut dan saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu dan Allah mewajibkan kepada Malaikat Maut untuk apa? Memberikan dua pilihan. Ini khusus para Nabi dan Rasul. Apa dua pilihan? Pilihan pertama sekarang. Jadi ketika ajal datang sekarang. Pilihan kedua nanti. Tapi nantinya ini bukan terserah Nabi yang bersangkutan. Tapi terserah Allah. Itu. Antum masih ingat kisah Nabi Musa? Ketika didatangi Malaikat Maut. Awalnya Malaikat Maut datang dalam bentuk manusia. Bukan belum tahu Nabi Musa lalu ditampar dan seterusnya. Ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari. Akhirnya Malaikat Maut memberikan pilihan. Dan tentu sekali lagi ini atas izin Allah. Apa pilihan kedua? Kalau tidak sekarang. Ini kepada Nabi Musa. Nabi Musa disuruh meletakkan tangannya di seekor lembu. Dengan mengatakan setiap satu bulu, satu tahun. Satu bulu, satu tahun. Berarti yang tertutup oleh telapak tanganmu itu berapa bulu? Kita tahu, bulu lembu kan bertumpuk-tumpuk, kecil sekali, ya kan? Bisa ribuan. 5000 misalnya, kan? Berarti 5000 tahun lagi baru mati. Gemetar Nabi Musa. Kayak apa rasanya umur 5000 tahun, ya kan? Ya, kita umur 90 tahun aja sudah gak enak, makan gak enak, tidur gak nyenyak ya, gini salah, itu salah. 5000 tahun kayak apa? Maka Nabi Musa memilih sekarang saja. Kalau begitu sekarang saja. Ya. Tapi Nabi Musa ingin dikubur enggak jauh dari Masjidil Aqsa. Kira-kira selemparan batu. Ya. Ah, maka Nabi Musa dilemparkan dulu ke sana. Lalu baru dicabut di sana. Karena seorang nabi harus dikubur di mana? Seorang nabi harus dikubur di titik di mana dia meninggal. Meninggal di pinggir kali, ya di pinggir kali itu harus dikubur. Meninggal di bawah pohon, ya di bawah pohon itu harus dikubur. Makanya Rasulullah SAW dikubur di mana? Di hujrahnya, di kamarnya, di tempat tidurnya Aisyah. Karena di situ beliau wafat. Ini menjawab syubhat Rafidah yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak menghadiri acara pemakaman Nabi. Ini tertutup, terjawab oleh syubhat ini. Pemakaman Nabi jangan dibayangkan seperti pemakaman Sa'ad bin Mu'ad, pemakaman Ja'far bin Abi Thalib, pemakaman para ulama, ya dihadiri oleh ribuan manusia. Pemakaman Nabi di dalam hujrah, tentu enggak ada yang menghadiri kecuali beberapa orang saja yang ada di kamar itu. Ya, ini syubhat Rafidah tertolak oleh kenyataan ini. Ya. Kita lanjutkan. Bagaimana tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tawaran kedua kalau tidak sekarang, nanti. Nantinya kapan? Malaikat maut berkata kepada Nabi, menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa engkau akan meninggal, pilihan kedua ini ya, engkau meninggal bersama umatmu yang terakhir. Bukan bersama hari kiamat, tidak mungkin. Ya. Bersama umatmu yang terakhir. Ya. Jadi seandainya Rasulullah menerima tawaran kedua, beliau sampai hari ini masih hidup. Sampai sudah tidak ada seorang muslim lagi. Tapi tawaran kedua ini ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau tidak mencintai dunia ini. Beliau mencintai akhirat. Beliau zuhud terhadap akhirat. Adapun terhadap dunia, beliau zuhud terhadap dunia tapi beliau tidak zuhud terhadap akhirat. Ya, antum pernah dengar bagaimana kunci-kunci perbendaharaan dunia datang pada beliau? Merengek minta diambil. Merengek minta diraih. Apa kata Nabi? Ilaiki anni, ilaiki anni. Pergi engkau dariku, menjauhlah engkau dariku. Seandainya beliau terima, beliau tidak tercela. Maka beliau akan menjadi manusia yang paling berkuasa di muka bumi ini. Manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Selain juga seorang nabi dan tidak tercela. Akan mengalahkan kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Akan mengalahkan kekayaan siapapun di muka bumi. Seandainya beliau terima. Dan beliau tidak tercela. Kan kaya tidak dosa, menjadi penguasa tidak berdosa sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Tapi beliau tolak. Beliau tolak. Ini zuhudnya beliau. Ya. Yeah. Tidak bergeming melihat kemewahan dunia. Sementara antum tahu, ketika beliau melihat surga sekedar buah-buahan, apa yang beliau lakukan? Bagaimana sikap beliau? Zuhud? Tidak. Padahal sedang apa? Beliau melihat buah-buahan surga. Ini belum istananya, belum bidadarinya. Belum kemegahan yang ada di surga. Baru buah-buahan surga. Allah tampakkan padahal beliau sedang sholat. Sholat apa? Nah, sholat kusuf, sholat gerhana. Beliau enggak bisa menahan hatinya. Beliau sedang sholat, beliau maju. Beliau ingin mengambil itu. Padahal beliau manusia yang sangat zuhud terhadap dunia. Begitu ditampakkan akhirat, beliau enggak sanggup menahan hatinya. Ini menunjukkan bahwa beliau zuhud terhadap dunia, tapi tidak zuhud terhadap akhirat. Beliau tamak, rakus terhadap akhirat. Oleh karena itu beliau beribadah, beliau menyembah Allah agar mendapatkan akhirat. Bukti kedua bahwa beliau tidak zuhud terhadap akhirat, beliau katakan bahwa ada satu istana termegah di dunia, surga. Jumlahnya cuma satu. Dan itu untuk satu manusia. Karena kita tahu kepemilikan surga itu luar biasa. Ya, privasinya luar biasa. Gitu. Maka istana yang paling megah luar biasa itu milik satu orang. Kalau kita kan rumah 100 meter aja kadang dibagi dua, ya kan? Kadang dibagi tiga, itulah dunia. Ini surga luar biasa, istana yang belum pernah ada di muka bumi ini, hanya untuk satu manusia. Gak mungkin dua, gak mungkin tiga. Apa kata Nabi? Aku berharap istana termegah itu untuk aku. Lihat, ini menunjukkan bahwa beliau tidak zuhud terhadap akhirat, terhadap surga. Aku berharap itu untuk aku. Beliau gak mengatakan, udahlah buat Nabi Musa aja lah, buat Nabi Ibrahim aja lah, saya kan yang muda, saya ngalah. Gak ada cerita begitu. Gak ada beliau ngalah. Karena apa? Ini bukan dunia, ini akhirat. Maka antum jangan ngalah kalau masalah akhirat. Ya, antum ada di sop kedua, sop pertama kosong. Silakan pak, silakan. Bener? Gak bener. Walaupun yang antum persilakan itu abang antum, guru antum, ayah antum, gak bener. Dalam akhirat, orang yang harus kita nomor satukan siapa? Diri kita. Jangan ayah kita, ibu kita. Kalau dunia, iya. Mobil, rumah, kita belum kebeli mobil, begitu beli mobil kita kasihkan ke ayah kita, ke ibu kita, mulia sekali. Itu dunia. Ya, adapun akhirat tidak. Kita dengan ayah kita berendeng di sop kedua, sop pertama kosong, kita maju. Enggak perlu mempersilahkan ayah kita. Kenapa? Karena ini akhirat. Kalau makanan minuman, iya silakan pak minum dulu. Ya, kalau sop tidak benar itu, silakan. Enggak ada seperti itu. Ada di sini antum tahu. Kalau antum mau pergi haji, belum pergi haji, ayah antum juga belum pergi haji, maka siapa? Antum pergi haji dulu, apa menghajikan orang tua dulu? Pergi dulu, karena haji kan akhirat, bukan dunia. Haji itu bukan pangkat, jabatan, kemegahan, bukan. Haji adalah ketaatan kepada Allah. Kita nomor satukan diri kita. Kalau kita sudah, baru kita hajikan ayah kita, ibu kita. Begitu. Ini kaidah ilmiah. Ini berdasarkan ilmu. Maka lihat Nabi Muhammad SAW, ini masalah akhirat. Maka beliau tidak zuhud. Beliau tidak mengatakan biarkan untuk Nabi Adam saja, Nabi Ibrahim saja. Enggak. Beliau mengatakan, aku berharap gedung termegah itu untuk diriku. Apa nama gedung termegah di surga itu? Yang jumlahnya cuma satu itu namanya apa? Al-wasilah. Maka siapa yang mendoakan semoga aku Muhammad mendapatkan wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Maka sunnah bagi kita untuk mendoakan Nabi Muhammad, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, yaitu ketika kita selesai mendengar azan. Lihat, Nabi tidak zuhud terhadap surga. Nabi zuhud terhadap dunia, tidak terhadap surga. Ya. Nah, sedikit tentang kematian beliau, karena waktu sebentar lagi habis. Habis ini kita bersoal jawab ya. Ada banyak riwayat dhaif yang mengatakan bahwa akhir ucapan beliau adalah ummati as-salah. Ini beredar di masyarakat dan riwayat ini dhaif. Sementara Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain membawakan bahwa akhir ucapan beliau adalah Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, teman tertinggi. Ya Allah, teman tertinggi. Ini yang terakhir kali diucapkan oleh Nabi keluar dari lisan beliau, dan ini didengar, direkam oleh Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah meninggal ketika kepala beliau berada di antara leher dan dadaku. Berarti di pelukan Aisyah. Ya. Setelah apa? Setelah Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah Nabi. Yaitu peristiwa ketika Abdurrahman bin Abu Bakar datang. Kan abangnya Aisyah kan, mahramnya. Membawa siwak. Nabi melihat siwak itu, tapi tidak bisa bicara. Hanya bisa melihat siwak itu. Aisyah faham bahwa Nabi ingin bersiwak. Lihat betapa Nabi sangat perhatian terhadap kebersihan mulut, gigi. Dalam keadaan sakaratul maut masih ingat siwak. Maka Aisyah mengambil siwak dari Abdurrahman. Lalu dikunyah-kunyah oleh Aisyah. Tentu ludah Aisyah menempel di siwak itu. lalu digosokkan ke gigi Nabi. Ini maksud Aisyah bahwa ludahku bercampur dengan ludah Nabi, dan di saat itu Nabi dicabut nyawanya. Ya. Nah, ini yang benar. Bahwa yang diucapkan oleh Nabi adalah Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah teman tertinggi. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat itu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, tidak seperti orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat ketika meninggal ketakutan luar biasa. Jadi Allah itu di mata seorang kafir ketika meninggal itu sesuatu yang sangat kejam, menyeramkan. Berbeda dengan Nabi dan orang-orang beriman, maka Allah itu seolah menjadi rafiq, seolah menjadi teman. Karena apa? Karena seorang mukmin, orang yang ahli taat, ketika dia meninggal, maka yang ada adalah senang, berharap. Itu seorang mukmin. Berbeda dengan orang kafir, ketika dia meninggal ketakutan luar biasa. Ya. Yeah. Iya, saya kira hanya itu ya. Satu lagu barangkali tentang talqin, ini penting. Jadi Nabi SAW pernah mendatangi seorang anak muda Yahudi. Anak muda ini beberapa kali bertemu dengan Nabi, bahkan beberapa kali membantu Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Beliau tidak mengharamkan bermuamalah dengan Yahudi. Membeli barang Yahudi, menjual barang ke Yahudi. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun uangnya buat apa, bukan urusan kita. Ya kan? Bukan urusan kita. Uangnya buat mabuk-mabukan atau uangnya buat apa, bukan urusan kita. Ya? Kita tidak boleh takalluq. Inilah Nabi SAW. Ini salah satu. Nah, anak muda yang selalu membantu Nabi ini sakit. Sakit. Nabi datang. Nabi datang dan Nabi menjalankan sunnahnya. Apa? Mentalkin. Lihat. Lihat. Ini anak Yahudi ini. Dia masih Yahudi. Ayahnya Yahudi. Nah, sunnah Nabi yang satu ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini sunnah Nabi SAW. Bahkan antum lihat sunnah ini ditiru oleh siapa? Sekarang. Termasuk dakwah dengan beras, bawa uang. Ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Ditiru oleh siapa? Oleh para pendeta dan pastor. Ya? Para ustaz justru tidak meniru. Seandainya para ustaz itu bawa beras, bawa supermi ke rumah-rumah kumuh. Ini sunnah Nabi SAW. Kan untuk antum yang memang sudah sadar, jauh-jauh dibelain mau ngaji. Saudara-saudara kita yang gak sadar, perlu dilembutkan hatinya dengan kita bawain beras, supermi, ya kan? Kan kadar keimanan orang beda-beda. Kan dakwah Nabi pada Abu Bakar Umar dengan Arab Badui beda. Ah begitu. Nah termasuk ini. Mentalkin orang kafir yang mau mati dengan la ilaha illallah. Ini sunnah Nabi. Hari ini justru dilakukan oleh para pendeta dan pastor. Mereka datangi kaum muslimin yang sedang sakaratul maut di baptis. Ya tentu bukan ditalkin dengan la ilaha illallah. Di baptis, ya kan? Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan orang kafir yang mau mati ke dalam Islam. Karena kita yakin kalau dia meninggal di akhir hayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Berarti dalam rangka kita menyelamatkan mereka dari neraka, tentu ini perbuatan yang sangat mulia. Ini tidak dilakukan oleh para ustaz, tidak dilakukan oleh para dai. Mestinya ini dilakukan. Ya, Nabi mentalkin seorang anak muda Yahudi yang dalam keadaan sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Anak muda ini melihat kepada ayahnya. Ayahnya Yahudi tentunya. Kemudian ayahnya diam saja. Kemudian Nabi kembali mengucapkan la ilaha illallah, mentalkin anak muda ini. Anak muda ini melihat ke ayahnya seolah minta izin. Antum tahu akhirnya ayahnya bilang apa? Ati Abul Qasim. Kalau engkau mau ikuti Abu Qasim, taati Abu Qasim. Abu Qasim yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Maksudnya ini luar biasa, ini membongkar borok Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Yahudi faham, Yahudi yakin bahwa Islam adalah benar.
Kalau Islam enggak benar menurut mereka, yang benar Yahudi, tentu si ayah ini akan teriak, jangan nak, Muhammad sesat, kamu masuk neraka kalau baca la ilaha illallah, tentu akan keluar seperti itu. Enggak, karena apa? Ini si Yahudi, rata-rata orang Yahudi tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Kan anak muda ini udah mau mati, udah biarin dah. Enggak usah menjaga gengsi-gengsian, biar masuk surga. Adapun dia kan masih sehat, jaga gengsi. Kan gengsi, masuk Islam itu gengsi luar biasa. Karena mereka berharap bahwa Nabi terakhir adalah Bani Israel. Al-Yahud. Ternyata tidak. Ternyata dari Bani Ismail. Ini yang menyebabkan mereka gengsi, iri, bagyam bainahum. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran. Bukti-bukti luar biasa dilihat oleh orang-orang Yahudi. Ini satu di antara sekian puluh, sekian ratus borok Yahudi yang dibongkar oleh sunnah. Maka jika antum ingin tahu bagaimana rahasia Yahudi, bacalah Al-Quran dan Sunnah. Bacalah Al-Quran dan Sunnah. Kita akan tahu seperti apa borok Yahudi itu. Kalau yang kita baca Quran, ya, internet, insya Allah enggak tahu. Ya. Kalau kita baca Al-Quran dan Sunnah, kita akan tahu borok Yahudi. Al-Quran betul-betul membuka borok Yahudi, rahasia Yahudi. Ya. Sampai mereka membunuh para nabi dan rasul, dibongkar oleh Al-Quran, dibongkar oleh sunnah. Ya, ini salah satu sunnah, yaitu mentalkin. Dan mentalkin ini sekali lagi tidak ada ilmu khusus. Tidak ada ilmu khusus, ya. Kan ada orang mengatakan, antum main talkin aja. Iya, kalau meninggal, kalau nggak jadi meninggal gimana? Ya nggak apa-apa, nggak jadi meninggal nggak apa-apa, alhamdulillah, ya kan? Nah, jadi sehat. Jadi nggak ada ilmu khusus. Antum jangan main talkin, ya harus tahu bahwa habis ditalkin meninggal, nggak juga, ya kan? Habis talkin nggak meninggal nggak apa-apa, gitu, ya. Jadi ilmunya ya ilmu secara umum. Kalau badan sudah lemas, ngomong sudah nggak sanggup atau koma, kita bisikkan, ya. Orang yang koma kan kita enggak tahu dia mendengar atau tidak. Kita bisikkan la ilaha illallah. Orang yang lemah kan biasanya mengikuti saja apa yang dia dengar. Yang dia dengar la ilaha illallah, mudah-mudahan dia akan mengikuti. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ya. Hanya itu saja. Mungkin kita perluas dengan soal jawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan.
Baik, kita buka ceritanya jawab. Ini mohon mic-nya diperhatikan. Jadi bapak-bapak terlebih dahulu, ini untuk ibu-ibu mohon mic-nya ke belakang.
Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak, Pak Ustaz, yang telah memberikan begitu wasiat kepada kita bersama. Di tahun ini atau sebelumnya, banyak sekali intelektualitas yang berbuat kotor, dimasukkan mereka ke dalam penjara, bahkan ada yang seumur hidup. Tapi sampai detik ini belum juga ada yang berada, masih begitu terus. Padahal Allah berfirman, wa'budu hadza siratal mustaqim, sembahlah ini jalan yang lurus. Dan kalau meninggal di dalam penjara, katakanlah mungkin dia sudah bertobat. Padahal penjara mungkin seumur itu, katakanlah ada yang 20 tahun, ada yang meninggal di penjara. Bagaimana untuk selanjutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik saya kira tentang meninggalnya seorang mukmin, seorang muslim yang berbuat dosa besar. Ahlu sunnah As-salaf mengikuti Rasul dan para sahabat meyakini bahwa siapapun yang meninggal dalam keadaan muslim, mukmin, maka ada harapan ampun. Ada harapan ampun. Bukan pasti diampuni, bukan. Ada harapan ampun. Bahkan besar sekali harapan itu. ketika dia tidak syirik, ketika dia tidak kafir, walaupun dia berzina, minum khamr, berjudi, korupsi dan seterusnya. Ya, apalagi dia bertaubat. Gitu. Oleh karena itu ini pelajaran bagi kita untuk tidak usah mencela, mencaci maki, menjelek-jelekkan, mencerca kepada saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam korupsi, zina, khamr, judi, narkoba. Gitu. Kenapa kita harus mencela? Kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dia. Ini malah lebih baik, malah lebih bagus. Ya, yeah. Jadi kita tidak merasa lebih dari seseorang. Gitu. Kalau dia bisa korupsi karena menjabat, karena memang banyak uang yang masuk ke datang ke meja dia, alhamdulillah tidak ada uang yang datang ke meja saya. Karena saya hanya satpam atau apalah ya. Kalau seandainya banyak uang masuk ke meja saya belum tentu kuat. Nah, pikiran seperti itu, cara berpikir seperti itu lebih menenteramkan hati kita, lebih membersihkan hati kita. Alhamdulillah saya tidak digoda oleh Allah seperti itu, saya tidak dicoba oleh Allah seperti itu, saya belum tentu sanggup. Gitu. Ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seperti itu caranya. Ya, ketika melihat saudaranya yang berbuat sesuatu, beliau tidak merasa lebih. Gitu ya. Maka beliau memuji-muji Nabi Yusuf. Beliau memuji-muji Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf ditawari keluar dari penjara, ditolak oleh Nabi Yusuf. Ya, sebelum fitnah dari Zulaikha itu dibereskan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memuji Nabi Yusuf dengan merendahkan beliau. Ya, beliau mengatakan, seandainya aku yang jadi Yusuf, aku akan keluar. Betapa kuatnya Nabi Yusuf enggak mau keluar. Lihat, beliau tidak merasa lebih hebat dari Nabi Yusuf. Padahal jelas beliau lebih mulia jauh dari Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Nah, inilah sunnah. Ya. Maka hentikanlah cacian, makian, cercaan kepada saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam maksiat. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Kita doakan agar mudah-mudahan Allah membuka pintu taubat untuk dia. Ini lebih sunnah daripada ajaran orang-orang kafir, cacian, makian, hujatan di jalanan, disebut namanya. Ini tidak boleh, ini haram. Apalagi dia seorang presiden, apalagi dia seorang raja, apalagi dia seorang amirul mukminin, pemimpin, lebih tidak boleh lagi. Ketika kita punya tetangga berbuat maksiat, kita harus tutup. Apalagi seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin, dan dia muslim, lebih harus kita tutup lagi. Ya, la yambagi lil muslim ayyudhila nafsahu, kata Nabi. Tidak pantas seorang muslim mencaci maki dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, gimana ada seseorang mencaci maki dirinya sendiri? Kata Nabi, ada, yaitu ketika dia mencaci maki seorang pemimpin. Karena pemimpin buruk gara-gara apa? Gara-gara rakyatnya buruk. Pemimpin korup, pembohong, korup gara-gara rakyatnya korup duluan. Yang korup duluan siapa coba? Yang dagang sekilo padahal cuma 9 on siapa duluan? Kita rakyat. Kita lihat di pasar-pasar kaum muslimin. Ya. Sekilo padahal cuma 9 on. Itu sudah lumrah. Sudah banyak. Itu kan diawali oleh rakyat. Yang melanggar peraturan. Ya. Trotoar. Di mbak. Lampu merah. Di siapa? Kita duluan. Ah, maka Allah hukum kita. Dengan Allah pilihkan seorang pemimpin yang zalim. Ya. Wallahu a'lam.
Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Saya mau menanyakan tanda-tanda sakaratul maut. Saya pernah mendengar katanya kalau orang mau meninggal itu bisa diketahui 40 hari sebelumnya. Terus yang ketiga, apakah ada semacam antisipasi untuk menghadapi sakaratul maut biar bisa siap-siap dan bisa membaca dari hari-hari.
Assalamualaikum.
Tidak benar sama sekali, Bu. Itu khurafat tahayul. Kalau benar, tentu manusia akan meninggal dalam keadaan baik semua. Udah berasa nih 40 hari, udah ke masjid terus ya. Baca Al-Qur'an terus ya kan. Sedekah yang banyak. Kenyataan banyak saudara-saudara kita kaum muslimin meninggal dalam keadaan tidak baik. Dalam keadaan maksiat dan seterusnya. Ini menunjukkan enggak ada yang tahu. Kecuali tadi para nabi dan rasul. Itu pun detik di mana, saat di mana mati. Bukan beberapa bulan sebelumnya. Ya, kalau Rasulullah diberi tanda dengan turunnya surat Idza Ja'a Nasrullah itu. Ya, adapun kepastiannya ya ketika malaikat maut itu datang. Jadi tidak benar. Sama sekali tidak benar. Dan itu kita lihat kenyataannya sehari-hari. Ya, dalam keadaan tertawa-tawa, dalam keadaan enggak ingat mati sama sekali. Ketabrak kereta, mati, ya. Berarti kan dia enggak berasa apa-apa, ya kan? Yang kedua, bagaimana antisipasi? Kita berharap tentunya ya, bukan antisipasi. Kita berharap, memohon kepada Allah agar akhir ucapan yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Ya, oleh karena itu disunahkan kita membaca ini, ya, mentalkin saudara kita. Ya. Mungkin usahanya itu ya. Jadi antara sesama muslim itu saling tolong-menolong, saling bantu-membantu itu dari ketika masih hidup, bermuamalah, sampai detik-detik menjelang kematian, kita masih disunahkan saling tolong-menolong. Nah, salah satunya itu. Kita tolong saudara kita yang sakaratul maut dengan membisikkan la ilaha illallah. Bahkan saling tolong-menolong ini masih Allah buka kesempatan ketika saudara kita sudah masuk ke liang lahat. Kan tadi Nabi bersabda, limis lihadal yaum fa'iddu. Lalu Nabi menyuruh kepada para sahabat, doakan agar saudara kita ini tenang, teguh untuk menjawab pertanyaan dua utusan Allah Munkar Nakir. Lalu Nabi mencontohkan, Allahumma gfirlahu, Allahumma sabbithu. Allahumma gfirlahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, tenangkan dia, teguhkan dia. Ampuni dia, ya Allah, tenangkan dia. Ah, ini masih kita bisa lakukan ketika saudara kita masuk ke liang lahat. Gitu. Bahkan kesempatan saling tolong-menolong ini masih Allah buka ketika kita masuk surga. Ada riwayat di mana seseorang masuk surga, dia mencari-cari temannya. Yang dulu sholat bareng, yang dulu jihad bareng, yang dulu ngaji bareng. Harapan dia sama-sama masuk surga, ternyata tidak ada. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana si fulan? Yang dulu sholat bersama, berjamaah bersama saya, jihad bersama saya, ngaji bersama saya. Kata Allah, dia di neraka. Mungkin karena satu dosa yang dia enggak tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Dia di neraka. Allah mengatakan, datangi, ambil dia, selamatkan dia. Allah memberikan kesempatan kepada seorang muslim untuk memberikan syafaat. Untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya. Mungkin satu atau dua. Ya, kalau orang yang mati syahid, bisa puluhan yang dia tolong. Kalau yang 70 ribu orang itu, satu orang bisa menolong 70 ribu. Yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kalau para nabi dan rasul, mungkin jutaan. Nabi Muhammad SAW seluruhnya ditolong oleh beliau dengan beliau sujud di hadapan ars. Di bawah ars itu, ya kan? Syafa'atul Uzma. Inilah kaum muslimin. Disuruh saling tolong-menolong dari dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Dan selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan berkaitan dengan sekadar banget adalah, saya pernah mendengar bahwasannya syaitan itu datang tidur sambil kita mati dalam keadaan kufur. Jadi pada penghujung kita meninggal itu, sekadar banget mereka akan membisikkan kalimat kufur. Kita tidak bisa mengucapkan kalimat tahlil tadi. Apakah itu benar? Lalu apa kita sambut? Karena kita kan dalam keadaan lemah sekali dan kita belum bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah anak kepada Allah. Apa ada kiat-kiat kita bisa mengingat dalam keadaan khusnul khotimah, bisa terhindar dari godaan syaitan di akhir hayat kita. Kemudian yang kedua kaitan dengan mati syahid. Bakal ke orang tanda mati syahid adalah mati dalam keadaan tenggelam atau mungkin dalam keadaan yang lain di luar jihad kita berperang.
Ya.
Apakah itu sama pahalanya atau mungkin sama kalau kita meninggal walaupun tidak berperang di dalam keadaan tenggelam seperti orang lain, apakah juga sama meninggal nanti masuk ke hisab juga dengan orang mati syahid itu?
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Yang pertama saya tidak tahu ya, maksudnya sahih atau tidak. Cerita kan banyak tersebar, qala wa qila, bahwa setan datang membisikkan begini dalam rupa ayahnya, ibunya dan seterusnya, ya kan? Adapun hari-hari dajjal ada, itu sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain meriwayatkan bahwa ada seorang yang tidak mau menyembah dajjal, lalu dajjal mengatakan tunggu sebentar, ayah ibumu akan datang. Padahal sudah mati. Dan datanglah dua setan yang menampakkan diri sebagai ayah ibunya. Ini ada. Adapun yang lalu ayah ibunya, yang padahal setan ini, menyuruh kepada anaknya, nak, sembahlah ini. Ini Tuhan kita. Sambil menunjuk ke dajjal. Ini fitnah luar biasa. Ya, tentang fitnah ini insya Allah nanti kita bahas di sore nanti ya. Di masjid. Adapun orang biasa, saya tidak tahu sekali lagi ya, apakah hadis itu sahih atau tidak. Inti dari pertanyaan antum bagaimana caranya? Jawabannya tadi, kita saling menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita memohon kepada Allah. Dan tidak boleh kita merasa aman. Bolehkah kita merasa aman bahwa kita pasti akan meninggal dalam keadaan muslim? Tidak boleh. Tidak boleh. Bolehkah kita merasa aman bahwa kita pasti akan terus rajin sholat sampai akhir hayat? Tidak boleh. Kita tidak boleh merasa aman. Lihat Nabi Ibrahim pernah berdoa apa? Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Lihat, seorang Nabi Ibrahim masih tidak merasa aman. Takut khawatir dirinya akan terjatuh ke dalam penyembahan berhala. Seorang Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, Khalilullah, Abul Anbiya, masih takut. Apalagi kita. Nah, maka pertanyaan antum justru untuk menambah kita semakin takut. Semakin berharap, merengek kepada Allah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Matikan aku dalam keadaan beriman, muslim, mukmin. Begitu. Jadi dengan berdoa. Wallahu
a'lam. Baik, jadi Bu Ustaz, atas jawabannya masih ada 5 menit terakhir. Ibu-ibu ya. Ya, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah salah satu penyebab Rasulullah sakit saat meninggal itu adalah racun oleh wanita yang pertama? Yang kedua adalah di sini kebanyakan itu adalah pemakaman itu masih bercampur antara muslim dan non-muslim. Bagaimana itu? Apakah kemudian andai kata itu kemudian dicampur, apa yang akan terjadi? Kemudian yang selanjutnya adalah di Jawa juga itu sering itu perempuan zaman kita dahulu itu memasukkan kekuatan tertentu ataupun susuk ataupun jimat gitu ya untuk kekuatan. Nah, ini terjadi dan pada saat menjelang meninggal, apa yang kemudian apakah harus diruqyah terlebih dahulu atau bagaimana, apakah kemudian harus dikeluarkan, andai kata ini tidak dikeluarkan bagaimana, apakah ini termasuk syirik yang ditakbir gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang kedua dulu ya, tentang kubur dicampur, jelas tidak boleh, haram. Nabi melarangnya. Oleh karena itu Nabi menyuruh orang-orang yang mati dalam keadaan kafir untuk tidak disolati, pertama. Yang kedua, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Berarti menunjukkan bahwa pekuburan kaum muslimin tidak boleh tercampur. Maka kita harus berusaha untuk menasihati mungkin Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ya,
Pak Kadus untuk memisahkan, ya. Walaupun pemisahan itu hanya sebatas jalan misalnya, ya kan? Intinya harus dipisah. Bagaimana? Apakah berpengaruh pada diri mayat? Tentu tidak. Karena yang salah, yang dosa bukan yang mati, bukan mayatnya, tapi yang menguburnya. Berarti yang berdosa, yang menguburnya atau yang berkuasa di situ, mendiamkan kuburan kaum muslimin bercampur dengan kuburan kaum kafirin. Harus dipisah. Kemudian, apa tadi? Tentang susu ya. Ada yang berpendapat bahwa dengan pakai susu maka gak mati-mati. Jelas ini batil, bertentangan dengan apa yang kita bahas tadi. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal yang telah ditentukan oleh Allah itu datang waktunya, maka tidak bisa mundur, tidak bisa maju, walaupun sesaat, walaupun sedetik. Berarti harus ada keterangan, kecuali kalau dia pakai susu. Jadi mundur seminggu, dua minggu. Ini kan kalimat batil. Ya, enggak ada perkecualian kalau dia pakai susu. Maka pakai susuk atau tidak, mati pasti mati kalau ajalnya tiba. Ya. Kalau dia susah matinya, ya banyak orang yang susah matinya, koma enggak mati-mati misalnya, ya kan? Atau sakit enggak mati-mati, atau itu bagian dari siksaan Allah, atau bahkan bagian dari kehendak Allah agar dia sakit, karena sakitnya seorang mukmin bisa apa? Menghapus dosa. Menghapus dosa. Allah ingin bertemu dengan seorang mukmin dalam keadaan enggak punya dosa. Sementara sebentar lagi mati. Sementara dosanya masih ada, masih banyak. Maka Allah habiskan dengan cara dia sakit ketika sakaratul maut. Tapi kan enggak lama. Mungkin sejam, mungkin dua jam, mungkin sehari. Daripada dikubur kan bertahun-tahun. Di neraka ratusan tahun. Begitu. Satu lagi apa tadi ya? Oh, yang diracun. Bahwa Nabi diracun, betul. Betul sekali. Para imam ahlul hadis membawakan riwayat bahwa Nabi diracun bersama para sahabat. Beberapa sahabat meninggal makan daging yang beracun itu. Adapun Nabi diselamatkan oleh Allah, tapi bekas racunnya itu masih ada di leher. Dan itu dikatakan oleh Aisyah. Adapun penyebabnya adalah diracun, tidak ya. Penyebabnya karena diracun, tidak. Karena diracun ini kan peristiwa setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu kan 7 hijrah. Beliau wafat 10 hijrah. Kan 3 tahun lama, ya kan? Jadi bukan karena itu. Adapun di leher beliau ada tanda-tanda bekas racun tadi, betul. Ya, para imam mengeluarkan fawaid dari hadis ini bahwa Nabi mau memakan daging yang disembelih oleh Yahudi. Ya, Nasrani. Adapun Buddha, Hindu, Konghucu tidak boleh. Karena ada dua perbedaan antara non-muslim ahlul kitab dengan non-muslim yang bukan ahlul kitab. Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya dengan Yahudi dan Nasrani itu beda. Terutama dalam dua hal, yaitu sembelihan dan wanita. Ya, ini fawaid yang dikeluarkan oleh para imam dari peristiwa ini. Nabi mau. Nah, yang kedua bahwa Nabi tidak bertanya ini makanan halal atau haram, ya. Karena rata-rata orang Yahudi, kata Nabi sendiri, itu kasabnya adalah riba. Hasil usahanya adalah riba. Beliau tetap mau memakannya selagi belum dinyatakan secara jelas, ya Rasul ini hasil riba, ya Rasul ini hasil judi. Nah, tentu ditolak oleh beliau. Tapi sekedar dugaan maka tidak. Ya. Jadi sekali lagi, beliau memang betul diracun oleh wanita Yahudi. Adapun kematian beliau karena diracun, tidak, karena selang waktunya lama. Ya, hanya itu yang bisa kita bahas. Untuk menutup, silakan.